Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
O'zbekistondan Gulnora Karimova advokatini Shvetsiyada hech kim moliyalashtirmayapti. Angliyada moliyalashtiryapti. Bu advokat bilan men oldin borib gaplashishga harakat qilganman, faqat uni yordamchisigina men bilan gaplashgan, 6 minut gaplashgani uchun $200 berganman men. George Monge degan odamni. George Monge bilan 6 minut gaplashganimda men kamida bir $5000 to'lashga majbur edim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo shu hafta Kim Chen Un bilan uchrashish uchun Shimoliy Koreyaga safar qiladi. Maqsad yadro dasturini to'xtatish bo'yicha muzokaralarni davom ettirish. Washington va Pxenyan o'z yetakchilarining yana bir uchrashuvini tashkil qilish ustida ishlamoqda. Tramp va Kimning ikkinchi anjumani qanday natija berishi esa gumon ostida. Kutilmagan o'zgarishlar yuz bermoqda. Bir yil oldin Shimoliy Koreya yetakchisini o'z-o'zini nobud qiluvchi raketa odamga o'xshatgan AQSh prezidenti Donald Tramp bu yil BMT sammitida Kimni jasur odam deb atadi. G'arbiy Virginiyadagi siyosiy chiqishida ham u bilan iliq aloqa o'rnatganini aytdi.
When I did it and I was really being tough and so was he and we got back and forth.
Qattiq turdim. U ham bo'sh kelmadi. Ko'p tortishdik, lekin bir-birimizni yoqtirib qoldik. U menga go'zal maktublar bitdi. Bir-birimizni sevib qoldik, dedi Tramp. Davlat kotibi Mike Pompeo Pxenyanga otlanar ekan, Kim bilan uchrashuvdan umidlari katta.
I'm optimistic that we'll come away from that with better understandings, deeper progress and a plan forward.
Yaxshiroq anglashuv, kengroq olg'a siljish va yadrodan xoli bo'lish yo'lidagi harakatlarimizni davom ettirish rejasini ishlab chiqamiz degan umiddaman, dedi Pompeo. Pxenyan Koreya urushini rasman yakunlashni so'ramoqda. Washington esa avvalo Shimoliy Koreya yadro dasturini tugatishi kerak demoqda. AQSh xalqaro sanksiyalarni yumshatish talabiga ham qarshilik qilyapti.
The economic sanctions continue to remain in place. The core proposition, the thing which
iqtisodiy sanksiyalar o'rnida qoladi. Yadro dasturini to'xtatish imkoniyatini beruvchi bu narsa o'zgarmaydi, dedi Pompeo. Tahlilchilarga ko'ra, ikkinchi sammitni tez tashkil qilish mumkin. Ammo undan ko'zlangan natijani qo'lga kiritish oson emas.
The question is, what is Kim willing to give up?
Savol shuki, Kim nimaning bahridan o'tishga tayyor? U yadrosizlanish bo'yicha kattaroq yon bosish yo'lidan yuradimi? Janubiy koreyaliklar uni shunday qilishga undayapti. Janub Shimoliy Koreyaga yirik investitsiyalar kiritishni istaydi. Lekin hammasi Kimga bog'liq. U buni qila oladimi? Tarixga qarasak, Shimoliy koreyaliklar faqat ma'lum joygacha boradi. So'ng ortga qaytadi yoki aldaydi, dedi ekspert Harry Kazianis. Pompeo'ning Pxenyanga 4-chi safari Shimoliy Koreya 60-ta yadro quroli zaxirasini yaratgani haqidagi xabarlar ortidan yuz bermoqda. Bu galgi safarning qanday natija bilan tugashi esa noma'lum.
Gulnora Karimova Dubaydami yoki qamoqda? Bu savol jamoatchilikda qizg'in muhokama qilinmoqda. Gulnora Karimovani Britaniyadagi mulk musodarasi yuzasidan sudga ariza kiritilishi esa muhokamalarni yanada qizitdi. Londonda Gulnora Karimovaning o'g'li, kichik Islom Karimov yashaydi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, yaqinda qizi Imon Karimova ham Britaniyaga yetib borgan. Britaniyada Gulnora Karimovaga tegishli 30 million funtlik ko'chmas mulk, 4 million funtdan oshiq naqd pul mablag'lari bor deb ko'riladi.
Тут информация о том, что она находится в Дубае, то есть меня не вызывает какого-то особого доверия.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qamoqdan ozod etilgan Gulnora Karimova Dubaydagi qimmatbaho mehmonxonalardan birida joylashgani haqidagi xabarlar tasdig'ini topmadi. Shu barobarida Gulnora Karimova Dubaydagi mablag'ni qaytarish uchun mamlakatdan maxsus olib chiqilgani haqidagi farazlar ham yo'q emas. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova xorijga chiqqani haqidagi xabarni rad etib chiqqan. Gulnora Karimova qamoq jazosini o'tayotganligini bildirgan. Biroq qamoq jazosi qayerda o'talayotganiga aniqlik kiritmagan. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, hukumat Gulnora Karimovani shunchaki qo'yib yuborishini tasavvur qilish qiyin. Ehtimol u qamoqda emas, ammo O'zbekistondaligi aniq.
Поскольку, значит, она очень важным является лицом в деле вот, по активам, да, вот, которые были выплачены в виде взяток, и поскольку дело еще не закончено, деньги еще не вернулись в Узбекистан, понимаете, так что это предстоит решить вопрос, будут возвращены эти активы в таких условиях.
Uning Dubayda ekanligi haqidagi ma'lumotlar haqiqatdan uzoq. Men ishonmayman. U aktivlar bo'yicha asosiy kishi. Pul esa hali O'zbekistonga qaytarilmagan. Qolaversa, qaytarilganda ham qanday shartlar evaziga qaytariladi? Bu hali savol ostida. Hokimiyatni Karimovlar yuzasidan ko'rsatayotgan asosiy diqqatni hozir aynan shu pullarga taqalib qolgan. Ikkinchi tomondan, Gulnora Karimova mojarosi amaldagi hukumat vakillarini ham chetlab o'tmaydi. U tashqariga chiqsa, kimnidir barmog'i bilan ko'rsatishi aniq. Shunday ekan, hokimiyat Gulnora Karimovani nazoratda ushlab turishdan manfaatdor degan fikrda Alisher Ilhomov.
Всю меру ответственности, да, за вот эти коррупционные эти сделки. Только Гульнара Каримова или кто-то еще из лиц бывшего и настоящего правительства.
Гульнара Каримованың қамоқтан шығарылғаны хақыдағы мағлымат оның қызы Имон Каримоваға тегішілі деп көрілеткен Инстаграм сәйфасыда пайда болған еді. Амма бұл сәйфадағы мағлыматларына жүмледен Имон Каримованың өзі хан Лондонда екәлігі qanchalik haqiqatga yaqinligi ham shu posida ko'riladi. Bundan qat'iy nazar Gulnora Karimovani qamoqdan ozodlikka chiqarilgani haqidagi xabar jamoatchilikda muhokama qo'zg'adi. Karimovaga tegishli ko'rilayotgan milliardlab mablag'lar taqdiri yuzasidan savollar yana o'rtaga chiqa boshladi. Dunyoning 10 dan ortiq davlatlaridagi asosan Yevropa ittifoqida va Karimovaga tegishli ko'rilayotgan bu mulklar korrupsiya, uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilish yo'li bilan topilgan. O'zbekiston bu mablag'larni ortga qaytarmoqchi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaga tegishli O'zbekistondagi mulklar musodara qilinganligini bildirgan. Ammo bu mablag' nimalarga sarflangani jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Ayni paytda prokuratura Gulnora Karimovaning xorijdagi mulkini qaytarish uchun surishtiruv olib bormoqda. Bir qator davlatlarga Gulnora Karimova yetakchiligidagi jinoiy guruhga tegishli mulklarni hibs qilish yuzasidan so'rovlar jo'natilgan. Gulnora Karimova xorijga chiqqani, uning qizi Imon Karimova Londonga yetib borgani haqidagi xabarlar kuzatilishi ortidan Britaniyadagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Gulnora Karimova va Rustam Madumarovga tegishli Britaniyadagi ko'chmas mulkni musodara qilish yuzasidan London Oliy sudiga ariza kiritgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga tegishli Britaniyadagi mulklarni umumiy hisobda 34 million funt sterling atrofida baholagan. Bu mablag' Londondagi 3 ta ko'chmas mulkni ham nazarda tutadi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning o'g'li kichik Islom Karimov Londonda. So'nggi ma'lumotlarga ishonilsa, qizi Imon ham Britaniyaga yetib borgan. O'zbekistonlik yozuvchi siyosiy muhojir Safar Bekjon Gulnora Karimovaga tegishli mulklar yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib keladi. Safar Bekjonga ko'ra, ayni paytda kichik Islom Karimov O'zbekiston tomonini muzlatishni so'ragan va Gulnoraga tegishli mablag' hisobidan yashaydi. Karimova ishini yuritayotgan advokatlar, boshqa xizmatlar ham Londondagi hisoblar orqali qoplanadi.
Nafaqat u yashayapti, uni ikkita yonida odami bor. Doimiy uni himoyachi, tan soqchi sifatida yuritdi. Unga servis qilayotgan shirkatlar bor, image maker shirkati bor bitta. Unga oy-moy pul to'lanyapti. U davom etyapti va o'sha yerdan Angliyada, Shvetsariyadagi advokatga pul kelib tushyapti. Shvetsariyadagi pullar muzlatilgan. O'zbekistondan Gulnora Karimova advokatini Shvetsariyada hech kim moliyalashtirmayapti. Angliyada moliyalashtiryapti. Bu advokat bilan men oldim borib gaplashishga harakat qilganman, faqat uni yordamchisigina men bilan gaplashgan, 6 minut gaplashgani uchun $200 berganman men. Georgi Monji degan odamni. Georgi Monji bilan 6 minut gaplashganimda men kamida bir $5000 to'lashga majbur edim.
Deydi Safar Bekjon. Ozodlik radiosi Gulnora Karimova Dubaydagi qimmatbaho mehmonxonada joylashgani haqida xabar tarqatgan edi. Keyinchalik gap milliarder Sulaymon Kerimovni qizi Gulnora Kerimova haqida borayotgani aniqlashtirildi. Bundan qat'iy nazar Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilgani, xorozga chiqib ketgani haqidagi munozaralar bosilgani yo'q. Safar Bekjonga ko'ra, Gulnora Karimovani xorozga chiqqani haqiqatga yaqin, faqat u mamlakatdan maxsus olib chiqilgan.
Ta'til qilish uchun, maishat qilish uchun oborilgani yo'q. U o'sha yerdagi Dubayda joylashgan xalqaro banklarning bo'limlari bor. Shu bo'limlar orqali o'sha offshorlardagi pulni o'zining imzosi, o'zining jonli nimasi bilan o'sha yerdan turib buni qaytarish kerak ekan O'zbekiston balki xazinasigami, hukumat hisob raqamlarigami, ish qilib O'zbekistondagi o'zining boshqa O'zbekistondagi saqlanib qolgan hisob raqamlari bor. O'shalargami qaytarilishi kerak, ya'ni bir tashkil qilinishi kerak, bu mexanizm bir, ya'ni buni bosti-bosti qilishga harakat qilishadi, ammo afsus natija nima? Natija Gulnora Karimova tashqariga chiqqanligini bahona qilib boshqa bir necha banka uni hali muzlatilmagan pullarni muzlata boshladi.
Deydi Safar Bekjon. Alisher Ilhomovga ko'ra, Britaniya sudiga kiritilgan ariza Shvetsariyadagi mahkamada ochiqlangan hujjatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mahkamada mulklarning so'nggi egasi Gulnora va uning farzandlari ekanligiga doir hujjatlar ko'rsatilgan edi.
Возможно, связано с процессами, которые идут в Швеции и в Швейцарии, да, по активам Гульнары Каримовой имеет какой-то определённый прогресс.
Marhum Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning korrupsiyaviy jinoyatlarga doir mahkamalar bir nechta davlatlarda davom etyapti. O'zbekistondagi mahkama esa Gulnora Karimovani katta miqdorda davlatga zarar keltirish, uyushgan jinoiy guruh tuzish kabi ayblovlar bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Hozirgina ochilgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetidamiz. Suhbatdoshimiz Sherzod Qudratxo'jayev. Tarixiy burilish deya ta'riflandi universitetning ochilishi. Bizgacha bo'lgan jurnalistlarning orzusi edi, lekin bundan keyingi avlod uchun sinov deyildi. Nimaga?
Bugun o'zi bilasizmi, mana shu O'zbekiston uchun 1.5 yildan beri shu zetgan burilish, zetgan o'sha katta o'zgarishlar davri bo'lyapti. Jurnalistika albatta jamiyatga ta'sir ko'rsatuvchi sohalarning eng birinchilaridan deyish mumkin. Ko'p sohalar rivojlanyapti, ko'p sohalarda o'zgarish bor, lekin jurnalistikasiz, sifatli jurnalistikasiz buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Oldingi bizni jurnalistikalarda ko'p armoni bo'lgan. Masalan, o'zimiz ham o'qiganmiz, binolari ko'p bo'lgan, har xil joylarda bo'lgan, katta universitetda bir biqinida bo'lgan yoki noqulay joylashuvi bo'lgan. Ana shu qisqa davr o'zicha 40-50 yil ichida bir nechta bino almashtirilgan. Va nimagadir men bilib o'zim bir e'tibor berganman, bizni jurnalistlarda shu o'zini o'zi baholash ruschasiga aytganda samotsenkasi past bo'lgan. Ma'lumki, shu qaysidir ma'noda shu uni o'qishdagi komfort va diskomfort, masalan, yuridik fanlar, iqtisod fanlar boshqalar bilan taqqoslaganda shu narsa sezilgan. Vaholanki jurnalistika bu imij tashkil qiluvchi, mamlakatning imijini, jurnalistika imijini, umuman jamiyatning imijini ko'rsatuvchi va qiluvchi. Chunki albatta ularni o'zini birinchi o'sha samotsenkasi baland bo'lish kerak va ular imij bilan shug'ullanar ekan albatta o'zining imijini muhim bo'lish kerak.
O'ziga nisbatan ishonch haqida gapiryapsiz.
O'ziga nisbatan ishonch to'ppa-to'g'ri. Agar odamni o'zida ishonch bo'lmasa, uni gapiga ishonch bo'lmaydi va u ortidan aytaylik, men jamiyatni balandparvoz gapirmayman, fuqarolarni ham hatto ergashtira olmaydi. Nimaga sinov deyil? Sinov deyilishi bu berilgan imkoniyatdan foydalanish. Ochig'i kimgadir balandparvozda tuyulishi mumkin, lekin O'zbekistonda mana men bilishimcha markaziy Osiyoda yoki mustaqil davlatlar hamdo'stligida universitet yo'q. Biz Moskvaga borganda ham ular hayratlandi. Men bilaman, Amerikan qayerda hozir aniq bilmayman, bitta universitet bor, o'sha Moscow Communications degan. Institutlar ko'p dunyo bo'yicha, bir Hindistonda bor, boshqada bor. Lekin O'zbekiston bir bezprezident, ya'ni prezidenti yo'q holat bo'yicha bordiki, ushbu sohada bir mutlaqo yangi ta'lim tizimini, ta'lim o'quv yurtini yaratish. Sinov qaysi ma'noda? Buning imkoniyat bo'ldimi? Shunday bino bo'ldimi? Bugun muhit shunda eng muhim muhit. Jurnalistga bu bino yoki masalan boshqa, birinchisi bu iqtidor, talant, ikkinchisi muhit. Va biz shu muhitni qilganda jurnalistik universitetda shu narsa biz uchun juda muhim bo'ldi. Masalan, o'sha hududdagi 3 ta open air'larni tashkil qilish, co-working markazlarini labirint shaklida qilish, suhbat yoki Surxondaryodagi gurung shaklida qilish yoki masalan shu sinema markazimiz hozir mana shu yerda bo'ldingiz. Bizda mana shu joyda darslarni albatta bir yopiq, O'zbekiston juda issiq mamlakat. Masalan, juda bahorda yaxshi bo'ladi, qisqa muddat bo'lsa ham, kuzda yaxshi fasl bor, yozda bola ta'tilda bo'ladi. Bizning asosiy maqsad shu yopiq auditoriyalardan suhbatga, gaplashishga, mana hozirgi o'sha intervyu olishga o'rgatish yoki disputga kirishish, mazmun masala bo'yicha bir moderatorlik, chunki jurnalist vazifasi ba'zida moderator, ba'zida yana mediator bo'ladi. Shu ma'noda mana shu jurnalistikani kommunikatsiya sohasi o'rganish, odamda bilasizmi, juda katta iqtidor bo'lishi mumkin, juda ko'p bilim bo'lishi mumkin. Butun bir kutubxona bo'lishi mumkin. Lekin kommunikatsiyasi bo'lmasa, 21-chi asrda bu kommunikatsiya juda muhim. U suhbatdoshini gapira olmasa, suhbatini ichiga kira olmasa, u jurnalistni iqtidori befoyda. E'tibor bering Poznerga yoki mana shu yaxshi ko'radigan Larry Kingga. Ular juda kuchli kommunikatsiya ustalari.
Ular umuman boshqacha jurnalistik maktablarning mahsuli.
Albatta.
Endi mana hozir siz bundan oldin ham eshitganman, siz yangicha bir jurnalistik maktab boshlayapmiz deb kelyapsiz. Bu siz uchun ham sinov. Chunki qani Sherzod Qudratxo'jayev tasavvuridagi jurnalistika qanday ekan deb so'rayotgan jurnalistlar ko'p. Mana hozir bir necha haftadan beri Toshkentda yurgan bo'lsam, jurnalistika universiteti ochilayotgani qizg'in mavzu, ayniqsa jurnalistlar orasida. Albatta, tanqidchilar ham bor, optimistlar ham bor, buyuk umidlar bog'lagan odamlar ham bor. Bu haqda so'rashdan oldin lekin sal bo'yi bir to'xtab o'tgan mavzuga qaytmoqchiman. Kamtarlik juda chuqur o'rgatilgan jurnalistlarga, siz boya o'zingizga nisbatan ishonch, samatsinka, o'zini baholay olish kerak, o'zini yuqori bir darajada ko'rish kerak, o'z rolini tushunish kerak deyapsiz, lekin jurnalistlardan shu paytgacha kamtarin bo'lish kerak, kam gapir, mentalitet shunday, buni qanday o'zgartirmoqchisiz?
Biz bilasizmi, bugun bir faktor o'ylashimiz kerak, O'zbekistondagi o'sha eng ko'p o'qiladigan saytga taxminan 350 ming 400 ming odam kiradi. Bu juda kam. O'zbekiston uchun agar olib qolsa, yosh kattalarni yoki yosh juda kichiklarni chiqarganda ham foiz nisbatan kam. Demak, bizni auditoriya, bizni ommaviy axborot vositalarini o'qimayapti. Bu bizni o'ylantirish kerak. Demak, ular nima o'qiyapti? Qanday produkt va qanday ular aytaylik axboriy makonda. Men mafkuraviy demayman, bu ham muhim masala. Qanday axboriy va mafkuraviy makonda yashayapti? Bu olimlarimiz o'ylantiradigan narsa. Biz o'yladik, siz aytgan kamtar bo'l, jim yur, sipo yoz. Kamroq nima qilgan narsa bizda tomoshabinlarni, chunki ular bugun dunyo ochiq, Yevropani ko'ryapti, Amerikani ko'ryapti, boshqa qo'shni davlatlarni ko'ryapti. Shu ochiqlik yoki masalan kreativlik yo'qolib ketdi. Ular balki o'zi uchun ijod qilyapti yoki jurnalistlarning tor doirasi uchun. Chunki bir-birini ko'radi, men sizni ko'rsatuvingiz ko'raman, masalan tilni ishlasam, siz manikini, siz mani maqtingiz, mani maqtingiz, biz ko'p yillar shu yo'ldan bordik. Ochig'i. O'sha Krilov baslarda aytganda Петух хвалит, хвалит кукушку за то, что кукушка хвалит петуха, да? Шунга ухсаган масала нотур. Бугун биз аудиторияны кечирасиз, шу кишиларимиз асаби бўлади. Биз уни сезамиз оғриқ. Шу даражагача етиб боришимиз керакки, оғриқли масалаларда жамиятимиз буни оғриқ деб қабул қилиш керак. Биз бугун муаммолар тўғрисида гапиришда қўрқмаслигимиз керак. Чунки бу биздан даволанишимиз. Albatta o'zbek jurnalistikasi albatta sarg'lashadi, bundan qochmaysiz. Bugungi jarayonni men o'zbek jurnalistikasini akseleratsiyasi dedim, ayniqsa internet sohasini. Akseleratsiya deganda nima degani? Bir yosh bola birdaniga o'spirin bo'ldi, suyagi mushagi o'sib ketyapti, mushagi yeta olmayapti, suyagi o'sgan, bo'yi balon bo'lgan, lekin hali u tanasi ojiz katta deb tuyulsa ham. Uni boshqarish qiyin bu tanani. Hali aqlan ham shu tanasiga mos emas.
Lekin u qiziquvchan.
Bu akseleratsiya, bu hozirgi o'sha o'spirinlik paytida. Shuning uchun qiziquvchan albatta, lekin qiziqishda bugun hozir qanday yo'nalishni tanlashi,
qaysi trenddan ketishi bu juda muhim masala. Bu biz uchun ham og'rib o'tiladigan, xuddi o'sha vaksinaga o'xshagan jarayon hozir. Va men istardimki, bugun jurnalistlarimiz bizda odamlarni jamiyatga kiradigan, millionlab odamlar. Men xohlardim, nimaga Turkiyada Hurriyat, Millat gazetasi bir necha million adatda chiqadi, bir necha million. O'zbekistonda ham bir necha million mushtarisi bo'lgan veb-saytlar va albatta gazetalar bo'lishi kerak. Ularni odamlar o'qish kerak. Ular shunda mana shu qarang, biz prezidentlikdan ba'zi ulgurmaymiz. Bu paxta qo'yish nima uchun gapirayotganim yo'q. Bu mana Amerikadan bizga keldi Frederik Star va undan biriga janob Kornul keldi, u aytdi. O'zbekiston 25 yil dedi, diplomatiyada dedi, himoyada bo'ldi. Lekin aynan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik davrida u hujumga o'tyapti. Bugun biz ham aholimiz, biz nimamiz tushunishga, dunyoda nima bo'lyapti. O'zbekiston internet tufayli, globallashuv tufayli shuni bir bo'lagi, biz hech kimdan ortida bo'la olmaymiz. Uning uchun albatta eng asosiy kapital bu aqliy kapital, bu intellektual kapital. Biz shuni ko'paytirishimiz kerak. Biz uning uchun juda ko'p o'qishimiz kerak. Media madaniyatimiz, media savodxonligimiz bo'lishi kerak. Bu ko'p masala va biz universitetda nazariyadan qochyapmiz. Ochig'ini aytaman, men tarix, kirish degan fanlarni ko'pidan voz kechdim. Biz ham bu universitetga ko'proq amaliyotchilar taklif qildik. Amaliyotchilar televizorda ishlaydigan, radioda va ko'pi nodavlat segmentda ishlaydiganlar. Chunki ular bugun qanday instrumentdan foydalanish va qanday tezroq natijaga erishish, vaqt juda tez ketyapti. Biz ilgariga o'xshab 2 yilga vazifa qo'yib, buni erishishga vaqtimiz yo'q. Biz auditoriyani yo'qotsak, biz o'zimizni tafakkurimizni, o'zligimizni yo'qotgan bo'lamiz.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Germaniyada millatchi guruhlar kuchayib borayotgan bir paytda janubdagi Bavariya yerlarida yashil partiya nufuzga to'layapti. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra 14-oktabrda bo'ladigan mahalliy saylovlarda yashillar marraga ikkinchi bo'lib kelishi mumkin. Bu esa ularga bo'lajak koalitsion hukumat tarkibini belgilash imkonini beradi. Yevropadagi so'lchi siyosatchilar yashillar yordamida millatchilar shashtini tushirishga umid qilmoqda. Bavariya yeri poytaxti Myunxenda oktyabr oyida odatdagiday pivo festivali bo'lib o'tmoqda. Bavariya yashillar partiyasi rahbarlaridan biri Katarina Shulc saylovda g'alaba qozonsak, yana pivo xo'rlik qilamiz deydi. 33 yashar faol yetakchiligidagi partiya so'rovlarda markaz sol sotsial demokratlar va ultra o'ng qanot Germaniya uchun muqobil yo'l partiyalardan hozircha oldinda ketmoqda. Oxirgi paytlarda adovat, nafrat, keskinlik haqida ko'p gapiramiz-u, hech narsa qilmaymiz. Muammolarga qo'rqmasdan qarshi turish yaxshi, ammo yechimlar, aqlli g'oyalar kerak. Ha deb shikoyat qilavermasdan harakat ham qilish kerak, dedi Shulc. Yashillar partiyasi Germaniyaning ko'plab shaharlarida sotsial-demokratlarni mag'lub etmoqda. Ularning ochiq chegaralar, Yevropada chuqurroq integratsiyaga doir siyosati ko'plarni o'ziga mahliyo qilyapti. Germaniya 1 milliondan ortiq qochqinga quchoq ochganini olqishlaymiz, dedi partiya sardorlari. Millatchi guruhlarning kuchayishi va Germaniyaning yopiq jamiyatga aylanishi haqidagi xavotirlar odamlarni yashillarni qo'llab-quvvatlashga majburlamoqda, deydi London iqtisodiyot va siyosatshunoslik maktabidan Julian Gopfart. Ultra o'ng qanot kuchlar matbuotda faol. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Germaniya uchun muqobil yo'l partiyasi saylovda 3-chi o'rinni olishi mumkin.
Of course, news always
odamlar odatda vahimali xabarlarga ko'proq e'tibor qaratadi. Muqobil partiyaning kuchayayotgani unchalik yoritilgani yo'q hali, dedi tahlilchi. Reytingini oshirish maqsadida yashillar raqiblari usullarining ba'zilaridan foydalanishni o'rganib olgan. Masalan, o'z nomzodlarining tanishlarini ishga solishni. Masalan, Yashillar partiyasi muqobilchilarining vatan haqidagi mulohazalarini o'zlashtirib, unga o'zgacha ekologik tushuncha bag'ishladi, deydi Julian Gopfart. Masalan, vatan tushunchasi doirasida ular yirik qurilish loyihalari Bavariya ekologiyasiga katta zarar yetkazayotganini saylovchilar ongiga qo'yishmoqda. Yolg'iz atrof muhit muhofazasiga urg'u berish bilan yashillar Yevropada reytingini oshirishi mumkinmi? Yashillar partiyasining Yevropaning ko'plab mamlakatlaridagi muvaffaqiyati zaminida ayrim omillar bor. Masalan, Germaniyada markaz sol va markaz o'ng qanot siyosiy partiyalarining zaiflashgani yoki siyosiy munozaralarda qutblashishning kuchayayotgani. Natijada odamlar yo butunlay o'ngga yo butunlay chapga og'ib ketmoqda, deydi Ochiq Yevropa siyosiy tahlil guruhidan Leopold Trogot. Yashillar partiyasi oldida turgan asosiy vazifa reytingining yuqoriligidan foydalanib, Germaniya va Yevropada tarafdorlari sonini oshirish. Biroq ko'p tahlilchilar bunday bo'lishiga ishonmaydi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
He's my confession. I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess, living my best life. I was on top right, sipping the limelight, deer in the headlights. Future used to shine as bright as a diamond. Where did time go? I was so high, it was frightening. No, I messed up, but there's no use in crying. No use in crying.
Oh, my dear Lord.
I've been running wild. Good time, but I can't stop now.
Oh, my dear Lord.
Over my head in a landslide. Can you pull me out?
Oh, my dear Lord.
I was a good guy, but I was the worst type. Give me an inch, man, I'll take a mile. I'm walking back now, past all the fires, trying to find out. I grabbed the lighter. My future used to shine as bright as a diamond. Where did time go? I was so high, it was frightening. No, I messed up, but there's no use in crying. No use in crying.
Oh, my dear Lord.
Good time, but I can't stop now.
Oh, my dear Lord.
Over my head in a landslide. Can you pull me out?
Oh, my dear Lord. Oh, my dear Lord. Oh, my dear Lord.
I've been running wild, had a good time, but I can't stop now.
Oh, my dear Lord.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.